Du lytter til en podcast lavet af Third Ear for Politiken. Denne her podcast er en af efterhånden mange historier, vi her på Third Ear har lavet for Politiken. Og de historier kan alle sammen høres lige når det passer dig. På politiken.dk/podcast, eller hvis du henter Politikens podcast-app, eller hvor du ellers hører dine podcasts. Third Ear består af Christer Moldsen og mig selv, og jeg hedder Tim Hinman. Og så en gang imellem arbejder vi med folk, som har en historie at fortælle. Især hvis de er fede. Og det er lige netop, hvad der skete den her gang. Det er tid til den næste historie i den her sæson, som vi har kaldt Stregen i Sandet. I dag en ny streg i nyt sand. Og den hedder Gangsteren i Skoven.
Chester Lien, Frederiksværk.
Det starter her i en bil.
Starter ruten til Frederiksværk. Drej mod sydvest på Nikovej.
Bagrettet?
Ja.
En mand. Han hedder Nedim Yasar.
Her til højre her.
Skal vi se her? Ja. Nej. Nej, undskyld, jeg er lidt...
Ved siden af ham?
Ja, nej, venstre.
Med en mikrofon i hånden. Af vores fortæller. Hun hedder Anna Tavlov.
Han kører min bil, så jeg kan interviewe ham. Og jeg er faktisk lidt nervøs ved, at han kører den, fordi jeg har hørt, at han har kørt bil, siden han var 15, uden at have kørekort i en BMW, han købte for alle de penge, han havde solgt has for. Så jeg er sådan lidt utryg ved, om han overhovedet har et kørekort, eller om han bare sådan har lært at køre. Sådan lidt gangster-agtig.
Så nu kører du lidt stærkt.
Det er jo helt vildt.
Lidt gangster-agtig, siger Anna om Nedim. Nedim har krydset mange streger i sandet i sit liv. De fleste af dem sat op af loven.
Han er ikke det, man kan kalde et af Guds bedste børn. Han har været kriminel i mange år. Han har været en del af bandemiljøet i København. Dømt for både vold, afpresning, bankrøveri og hashhandel.
Men det er ikke de streger, som den her historie handler om. Tværtimod faktisk.
Jeg har fundet sådan et lille kort over områderne der omkring Frederiksværk.
Ja.
Nedim har tatoveringer på arme og hænder og hals. På knoerne der står der 2750, som er postnummeret på Ballerup, hvor han kommer fra. Og på langs hans underarm står der Los Guetas, som er den bande, han har været leder af. Og så har han sådan et ar hen over venstre øje.
Det her er en historie om at beslutte sig for første gang nogensinde, at sige fra og vende tilbage til den rigtige side af loven.
Jeg mødte Nedim i forbindelse med et andet interview, jeg lavede for noget tid siden, der handlede om hans vej ind og ud af bandemiljøet. På et tidspunkt så fortalte han mig, at den værste tid i hans liv, det var, da han var 14 dage oppe i et sommerhus i Nordsjælland.
Det er det sommerhus, de er ude og lede efter. Men der er et problem. Nedim kan ikke huske, hvor det sommerhus ligger.
Og du kan ikke huske noget om navnene?
Intet.
Men fordi hvis jeg nu prøver bare at sige nogle af navnene,
ja.
Så kan det jo være, at du kan huske det. Men der er for eksempel noget, der hedder Kikhavn.
Et hemmeligt sommerhus på en ukendt adresse.
Ramløse?
Nej.
Liseleje?
Nej.
Vejby Strand?
Måske.
Måske Vejby Strand.
Så det er situationen. Et umage par på vej mod en ukendt adresse.
Liseleje.
Et eller andet sted måske. I Nordsjælland.
Eller Asserbo.
Måske Asserbo.
14 dage i et sommerhus. Som de værste 14 dage i dit liv. Du tænker måske fanget på 45 kvadratmeter i regnvejr med svigerfamilien. Men det er ikke den type historie. Ikke den type værste 14 dage i dit liv. Det her er en helt anden historie. Og den starter et helt andet sted.
Nedims historie starter for 2 år siden, da han sidder i sin celle i kørearrest og ser TV2 Nyheder.
Altså, jeg sidder inde på min celle, og så... du har jo 23 timer for dig selv, jo, så du laver ikke andet end at tænke. Altså, der sker jo den der bandekrig mellem dem inden for København og HA'erne. Og bag den facade sker der en masse små grupperingskrige. Folk kørte rundt og patruljerede og sådan noget. Det var sådan helt vildt. Altså, vi havde jo ikke troet, det ville ramme os. Men det gjorde det jo. Og det var der, så begyndte jeg sådan at tænke, det her, det er for farligt. Altså, det er for farligt for min familie. Jeg kan ikke tage med min mor ned og handle. Jeg kan ikke gå ud og hygge mig med min kæreste. Jeg kan ikke tage ind i København med mine venner og hygge mig, om du møder en fjende eller to. Så det, altså, det kunne godt være, alle de penge, de var luksus og biler og damer og alle de venner, du havde, men hvad fanden nytter det, når du kun kan være i et lille kvarter og ikke, faktisk ikke køre ud? Og så lige pludselig, så ser jeg bare TV2 News, og så kommer hele det der Concept Exit-programmet, hvor de vil hjælpe unge mennesker ud af fængslet og ud af bandelivet og få dem på rette køl og hjælpe dem med at få en uddannelse, et job og et sted at bo og sådan noget. Jeg kan bare huske, at der stod en fra Christiansborg og fortalte om, at nu var den nye bandepakke lavet, og Exit-programmet, og hvor mange millioner man har sat af til at hjælpe mennesker. Og jeg tænkte jo perfekt. Det var lige det, jeg har gået og søgt. Jeg har jo gået og søgt efter noget, der kunne hjælpe mig videre med det her, og så kommer det her bare ud i det blå, imens jeg sidder inde. Det kunne ikke være et bedre tidspunkt, at jeg ville få øje på det jo. Så jeg følte, det var sådan et direkte besked til mig. Vi er inde i en klasselokale, hvor der kun er bandefolk, fordi politikerne havde lavet en ny regel om, at bandefolk og ikke bandefolk skulle ikke sidde sammen. Fordi så man var jo bange for, at man så kunne rekruttere nogle nye medlemmer og sådan noget. Så vi gik i skole sammen, alle os bandefolk. Vi var faktisk vi var cirka 3 eller 4 forskellige grupperinger, der sad derinde. Og så kommer vi ind på sådan noget som politi og røver. Og så siger en anden person, da han var lille, der var han altid røveren i politi og røverlejene. Og så kan jeg huske, jeg sagde, jamen jeg var sgu altid panseren, sagde jeg så. Så det er egentlig mærkeligt, at jeg står her i dag, siger jeg til dem, ikke? Og så var der en, han kigger bare på mig. Altså, han tog det virkelig seriøst. Var du panser, siger han så til mig. Jeg siger, ja, jeg var sgu da lille. Hvem vil ikke være panser og køre rundt i en fed bil og sådan noget? Og så sagde han, nej, man kan ikke være panser og sådan noget. Så siger jeg, jeg var lille. Jeg tænkte ikke over, hvad jeg var og sådan noget. Nå, men så skifter vi emnet, og så snakker vi om, hvad vi havde tænkt os med livet. Og der sagde en, han snakker om at åbne en restaurant, og en anden snakker om at åbne et eller andet firma og sådan noget. Og siger til mig, at jeg godt tænke mig at arbejde med unge mennesker. Og så siger han til mig, det kan du jo ikke, det er jo forræderi. Og jeg forstår ikke helt, hvad han mente. Og så siger han, hvad mener du med det? Og så siger han, jamen hvis du går rundt og hjælper unge mennesker og bliver mentor for dem og sådan noget, så ødelægger du vores rekrutteringsmuligheder. Fordi det er jo vores, det er jo de rekrutter, vi bruger jo. Jeg kunne også se på de andre, da de hørte det, det var sådan, altså jeg kunne se deres øjne, de sådan tænkte, hvad fanden er det, han siger? Altså, han sidder jo direkte og fortæller alle i klubben, at jeg var født helt fortabte, og så jeg blev bare negativ, og så sagde jeg til ham, at det er jo helt forkert, det han siger. Fordi så står han direkte og siger, at mine forældre også var narkomaner og dranker og sådan noget. Så ville han ikke diskutere med mig mere, og så rejste han sig op. Så siger han til mig, at nu synes jeg, at du skal gå ind på din celle, fordi han var medlem og kunne bestemme over mig. Så sagde jeg, rejser mig ikke, fordi jeg trækker mig ud af klubben. Jeg går i exit-program, sagde jeg til ham. Jeg skal ikke være med i det her lort, sagde jeg så. Han sagde, du er helt væk, og du fucking forræder, og... Jeg kan huske, at læreren trykkede på alarmen, så vagterne kom ind og sådan noget. Og så sagde han, nu rejser vi os op, så går vi ind i vores celle. Og... og så kom vagten og førte mig over i min celle, og så siger vagten til mig, vi har hørt hele historien fra læreren, og vi må desværre konkludere, at du er i livsfare lige nu.
Jeg har bare billedet af hele det der sted, og den der vej, og hvor jeg skulle dreje ind, og sommerhuset og skoven, og den der sø lidt væk fra sommerhuset.
For mig er det velkendt at køre den her tur op i sommerhuset. Jeg kender Nordsjælland rigtig godt.
Har du egentlig været i sådan her, altså har du været der siden?
Jeg havde sgu tænkt ind i hovedet, jeg skulle aldrig der tilbage igen, men...
Dengang Nedim han kørte herop, var det noget andet. Han havde aldrig været på de her kanter. Og han har heller ikke været her siden.
Når man har været der så længe som mig, så vil man også bare væk til sidst.
Ja. Det var også rimelig hyggeligt, ikke?
Meget.
Så blev jeg rykket efter 10 dage til Majbo Arrest. Jeg kommer derover, og de der vagter spørger, om det er mig, der er den nye i exit-programmet og sådan noget. Så siger jeg, ja, det er det. Nå, men velkommen til, der kommer en fra Kriminalforsorgen og snakker med dig. Lækkert, så sidder jeg og venter i mange dage. Altså, der går næsten en måned. Og jeg spørger næsten hver dag, hvor bliver det der fra Kriminalforsorgen af? Kommer der ikke nogen at snakke? Jeg har altså en retssag lige rundt om hjørnet og sådan, og jeg har stadig ikke hørt noget om det, jeg ikke siger på om, hvad jeg skal gøre, når jeg kommer ud og sådan ting der. Jamen, hun kommer i morgen. Det blev de ved med at sige til mig. Og så kom retsdagen. Og jeg kan huske hele vejen fra Majbo til Glostrup. Der gik jeg bare og tænkte, hvad fuck gør jeg, hvis jeg kommer ud? For min advokat har sagt til mig, at du løsler på domsdagen. Så jeg vidste jo godt, at jeg ville komme ud jo. Da jeg kom af retten, så kan jeg ikke engang tænke på retssagen. Jeg sad kun og tænkte på det der exit-program, og dommeren spørger mig, jeg kan se her, du er i exit-programmet også og sådan noget. Og så siger jeg, ja, det er rigtigt og sådan noget. Så jeg var sådan, okay, jeg er i exit-programmet, fordi dommeren, altså det står på ens papir jo. Og så siger han, okay, det er også meget godt, lad os håbe, det kan hjælpe dig og sådan noget. Og så går retssagen i gang, og jeg bliver løsladt efter retssagen. Og så er jeg bare sådan, hvor skal jeg tage hen? Altså, skal jeg tage hjem, eller hvad fuck skal jeg gøre? Og jeg spurgte panseren, hvad gør jeg? Jeg er jo ikke sit jo. Så siger han, bare tag hjem. Altså, vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Det er Kriminalforsorgen, der styrer det der.
Skal jeg stadig bare lige ud?
Ja, altså vi kører mod Frederiksværk, indtil du kender noget, og ellers så...
Jeg synes bare, jeg sådan lægger mærke til små ting, for eksempel det bro, vi lige kørte over.
Kunne du kende den, synes du?
Jeg synes bare, der var et eller andet bemærkelsesværdigt over den. Men jeg kan ikke huske det.
Fordi min svigermor, hun bor... hun er sommerhus deroppe i Asserbo, så der kender jeg i hvert fald nogle steder, der kunne ligne det. Men det er jo meget federe, hvis du kan huske det. Nu kører vi forbi Ølsted og Grimstrup.
Pas.
Stor Havelsø. Ræderød, Sønderup. Auderød, Arnæs, Binderød, Karsmose. Hanehoved.
Mærkelig navn.
Ja, mærkelig.
Altså, der gik en måned, der skete ikke noget. Der var ikke nogen, der opsøgte mig. Der var ingenting. Jeg tror, jeg begyndte at løbe og træne, fordi jeg prøvede at gøre mig sådan fysisk klar til at møde dem. Så var jeg ude at løbe en dag og havde lagt det hele bag mig og tænkte, okay, det kan være, de har givet mig fred. Og så kommer jeg løbende tilbage, og så ser jeg lige pludselig tre, der kommer ud af min opgang. De havde sådan en hættetrøje på, og lignede nogen, der gik og ledte efter nogen og sådan noget. Og jeg kunne godt se, hvem de var, jo, og kæmpe dem godt, jo. Så løb jeg bare, og jeg tænkte, jeg gider ikke vende om, jo. De skulle ikke tro, at jeg var bange. Så jeg løb bare videre, sådan, det var derovre, jeg boede, jo. Og de kom ud af min opgang. Så siger han til mig, Nelly, skal vi snakke med dig? Så siger jeg, hvad så? Så siger han, vi har spist af det samme bord, og så vender du også bare ryggen sådan der. Jeg tænkte bare, det er dig, der har spist af mit bord. Du har siddet hjemme hos min mor og spist. Jeg har aldrig været hjemme hos dine forældre og spist. Du har spist af mit bord, ikke vores bord. Det er mit bord, du har spist af. Forstår du? Det er mig, der har hjulpet dig igennem hele vores barndom, når du havde problemer, har jeg stået bag dig 100%, og så kommer du og snakker sådan der til mig. Så siger jeg til ham, hvad er det, du snakker om? At jeg er gået ud, hvad fanden er problemet i dag? Jeg kan ikke se, hvad problemet er. Så siger han til mig, jamen, jeg har rigtig fået at vide, at jeg skulle likvidere dig. Og så trækker han en pistol op og viser mig det. Så siger jeg til ham, jamen, hvis det er det, du har fået at vide, så synes jeg bare, du skulle gøre det jo. Så siger han til mig, at jeg vil blive kaldt til møde i klubben, så når han ringer, så skal jeg tage telefonen. Og så gik jeg op til mig selv, og så gik der to dage, hvor jeg har gået og tænkt over, hvad fuck skal jeg gøre. Jeg kan bare huske, at min adrenalin den fløj bare, og jeg tænkte, skal jeg tage dig ned, hvis de ringer, eller skal jeg ikke tage dig ned? Og så var der blevet arrangeret en boksekamp mellem mig og en medlem af klubben. Og jeg kan huske, at jeg sagde, hvis jeg er med i den her boksekamp, så får jeg lov til at være i fred, eller hvad? Ja, du skal bare have den der en mod en, så er den færdig. Okay, tænker jeg. Så tager vi den der en mod en. Lige pludselig bliver jeg ringet op af en masse medlemmer fra forskellige klubber, der godt kan lide mig. Og siger til mig, du skal ikke møde op til den der en mod en, Nedim. Det er et baghold. Plus, Nedim, hvis du taber den kamp, så har du tabt den. Plus, de andre vil også hoppe på dig. Nummer to er, hvis du vinder den kamp, så har du stadig tabt den, fordi du har slået en medlem. Klubben tillader ikke, at du slår en medlem ud. Altså, det skal da hævnes. Og den medlem vil aldrig kunne sove godt om natten, fordi han har tabt imod dig. Han ville da hævne det hver dag, jo. Og så begyndte jeg bare at tænke, det er egentlig rigtigt nok. Det lugter jo helt væk af baghold, jo. Så vores svar var direkte til dem, I kan lige så godt glemme den her boksekamp, fordi der bliver ikke noget. Hvis det skal blive noget, så er det inde i byen, og ikke inde i klubben. Så fik vi jo en direkte besked, nå, men så finder vi bare Nedim selv, jo. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Enten var det at gå ind i en ny gruppering og være klar, eller også var det at holde fast i den der exit-program. Og så gik jeg op i kommunen, og så sagde jeg, jeg vil gerne søge kontanthjælp. Så sagde de, jamen du skal komme i morgen, så får du en sagsbehandler. Så sagde jeg, skal have en sagsbehandler nu. Og så fik jeg en sagsbehandler, og så gik jeg op og snakkede med hende. Og så spørger hun sådan ind til job og sådan noget, og så siger jeg, prøv at have glemt den der kontanthjælp. Jeg skal i exit-program, siger så. Og det skal bare være nu.
Sidste gang Nedim, han kørte vejen op til sommerhuset, der var han alene i bilen.
Jeg føler mig her til at bruge nu.
Gør du det?
Ja.
Du må så gerne holde ind, hvis jeg... Det bliver nemlig lidt køresyg, hvis jeg skal søge for meget mere.
Han havde lige fået udleveret en ny mobiltelefon. Og han havde fået at vide, at han ikke måtte have nogen som helst kontakt med hverken sin familie, sine venner eller sin kæreste. På ubestemt tid.
Ja, det er her. Jeg ved det her. Jeg kender det her sted.
Seriøst?
Jeg kan huske det her.
Fuck, hvor er det fedt.
Den er lige her. Sommerhuset det her.
Er det det der?
Det der.
Er det fucking det der?
Det er det der sommerhuset, jeg havde.
Ej, der bor nogen derinde.
Det der er sommerhuset. Nedim kom i Exit-programmet. Og med det samme havde han brug for et sted at gemme sig fra sine gamle venner. Og så bliver han sendt herop, til det her skjulested, i al hemmelighed. Mærkeligt nok, lige ved siden af et sommerhus, som Anna kender ret godt.
Det er fandme sjovt, at du har boet lige op og ned af mit svigermors hus. Godt, hun ikke vidste.
Ja. Tænkte jeg at løbe den her vej hver gang, jeg skulle ned.
For første gang i sit liv er Nedim mere end 20 km væk fra Ballerup. Og her er det måske et spørgsmål om perspektiv. For de fleste af os lyder 14 dage i et sommerhus væk fra Ballerup som et rar og afslappende afbræk fra hverdagen. En ferie, simpelthen.
Det er sådan meget nordsjællandsk, meget smukt med stor skov og plantage, hav, dejlig strand. For mig er det sådan super trygt.
Et super trygt feriested, men også et sted at gemme kriminelle afhoppere.
Og der, jeg har aldrig nogensinde tænkt tanken, at det kunne være, at der var sådan nogle steder midt i sådan noget Morten Korkland.
Vi skal nok holde os lidt væk, så de ikke kan se os.
Det er fyldt med tyske turister. hunde, børn. Kan du godt huske lidt mere, kan du ikke?
Jeg kan huske det.
For sådan en som Needham ser det her Morten Korkland helt anderledes ud. Historien fortsætter.
Prøv at gå her, og så bare kigge lige ud, så du kigge på mig. Er det ensomt?
I hvert fald meget stille.
Så var det hver dag. Der var ingen mennesker, det var bare mig, og når jeg så mennesker, så turde jeg næsten ikke engang kigge på mig, frygt for, at de skulle blive bange for mig. Skoven ser uhyggelig ud, når du kommer alene. Det er meget mørket. Jeg tror ikke, jeg har været herude om aftenen. Jeg tror ikke, jeg turde.
Jeg sov, stod op. Og når jeg stod op, så blev jeg så irriteret, fordi jeg ville så gerne sove. Jeg kunne godt mærke, at jeg var træt i hele kroppen, men når jeg lukkede øjnene, så var det ikke, fordi jeg sov, men så sad tankerne bare fløj rundt ind i hovedet. Så du vågnede bare op i stedet for, og så satte du en film på, og så du den lige indtil din krop gav op. Og så, altså, jeg kan ikke engang svare dig på, hvordan jeg faldt i søvn. Det var bare sådan, så slukkede lyset bare, og så sov du.
Jeg tror bare, jeg lå, altså mine sanser var nok mere sådan skarpe, så jeg lå mærke til alt, og sådan foregik ud foran sommerhuset og lyttede sådan, om der var nogen inde ved nogle værelser ved siden af. Om morgenen, det var sådan noget, altså når jeg skulle i bad, det var sådan, jeg gik i bad på sådan en mærkelig måde. Når jeg gik mod toilettet, så prøvede jeg sådan noget larm, så hvis der var nogen, kunne de høre, nu var jeg på vej og sådan noget. Jeg ved ikke, man laver nogle mærkelige ting. Tænk på dyr. Altså, der kunne kravle et eller andet rev ind, eller et eller andet, og så, hvis jeg gav den et chok, så hoppede den på mig, eller sådan. Så det var bare sådan om at fortælle, nu kommer jeg, det har jeg jo set i de der Animal Planet-film der. Så hvis du er bange, så skal du vise bjørnen, her går jeg, eller et eller andet.
Hvordan havde du det med naboerne?
I starten, der glodede man meget på mig. Altså, folk kiggede rigtig meget, og jeg var ikke i tvivl om, mange af dem havde ringet til politiet, men jeg må have stået i deres register siden, og så, hvor der står, at det er ham, der er derude, siden der ikke kom nogen politibetjente. Men jeg er rimelig sikker på, at de må have tænkt, hvad fanden laver han her helt alene, ikke? Din telefon, der har ringet hver dag 24 timer, lige pludselig var den bare stille. Du havde fået nyt nummer, ingen havde det nummer. De eneste, du snakkede med, det var folk fra kommunen, eller en eller anden for kriminalforsorgen.
Men så begyndte det sådan at være lidt hæftigt med aflytninger af forskellige mennesker. Og så havde de aflyttet noget telefon imellem fængslet og nogle folk udenfor. Og så heldigt for dem, så fik de opsnappet et samtale, der handlede om mig. Ja, der er blevet sagt, at hvis man så mig, så skulle man give en salve igennem bilen, og jeg skulle bare likvideres og sådan noget. Og ikke sige, jeg havde stukket nogen af dem eller skyldt nogen af dem penge. Det var bare det der, de skulle markere af frygt for, at flere ville gå i exit. Så blev de nødt til at, du ved, sætte et eksempel på, det her det sker, hvis flere går ud af exit-programmet, eller går ind i exit-programmet.
Og hvem var det, der sagde det, ved du det?
Ja, det var folk, jeg kendte, ja.
Og der var nogle dage, hvor jeg bare tænkte, lad os få det overstået. Hvis det var en konfrontation, der skulle til, så lad os få den overstået. Jeg gik sådan ned mod Netto, og så hørte jeg bare sådan nogle Harley'er, sådan, de kom bare kørende. Og så stoppede jeg bare op, og jeg kunne bare huske, at jeg kunne ikke tage et skridt. Så sådan, jeg tænkte, okay, nu kommer de. Og så var det bare sådan nogle old schools bikers, der bare kom kørende på tre Harley'er. Og det var sådan, jeg fandt ud af, okay, jeg er nok lidt over, altså jeg var meget forsigtig.
De kommer ikke, hans gamle gangstervenner. Konfrontationen kommer aldrig. Man kunne faktisk sige, at det ikke sker en skid for Needham i sommerhuset. Timerne bliver til dage, dagerne til uger, og det sker stadig ikke en skid. Gangsteren Needham Vand til gangsterlivet i Ballerup har pludselig intet at lave. Intet at tage sig til. Han er, kort sagt, ikke gangster mere. Han er bare en mand i et sommerhus med gryderetter og cigaretter.
Så spiser jeg, så lader jeg sådan en gryde, og så spiser jeg sådan lidt af gryden, for at så havde jeg mere til næste dag. Så jeg, i stedet for at bruge de penge på mad, så går jeg købe en pakke smøger, og så holde den sådan i 4 dage.
Og nu, et par år senere, sidder han her under træerne og hygger sig med Anna i Morten Korkland.
Jamen, jeg fik 50 kroner om dagen til at handle ind for. Så...
Jeg fandt mig ikke meget.
Nej, det var det ikke.
Fik du det af din exit-koordinator?
Ja, af kommunen.
Nedim er i huset 16 dage i alt. For ham, der er det bare starten af hele det exit-program, han så er i de næste år, og han er jo stadigvæk i det.
Det var sådan helt mærkeligt, at jeg skulle væk fra det sommerhus. Jeg kan bare huske, det første, jeg gjorde, da jeg kom ud til det, det var bare at tage et bad. Altså, jeg skulle bare vaske det der skov af mig.
Han har i de sidste 2 år, tror jeg, boet 10-15 forskellige steder, for at han hele tiden kunne have skjult adresser, ingen vidste, hvor han var.
Jeg vil sige, at hvis du klarer en tur i sommerhuset, som exit-programmet sætter op for dig, så har du også bevist, at du vil det her. Altså, jeg så det som en prøve.
Han har det generelt ret godt med programmet. Han synes, han har fået en mega god støtte af kommunen, og selvom det hele var Klondike og meget improviseret i starten, så har det forløb, der har været efterfølgende, hjulpet ham sindssygt godt igennem. Men det er jo ikke færdigt for ham. Det er ikke sådan, at processen er over med at ligesom skabe et nyt liv.
Hvis du holder dig væk fra miljøet, sletter det fuldstændig for din verden, jamen, du vil få et chok over, hvor hurtigt du mentalt bliver klar til at være den nye jeg. Altså, jeg sidder her og tænker, at det er helt mærkeligt over, hvor godt jeg har det nu i forhold til, hvor stramt jeg havde det dengang.
Gangsteren i skoven var skrevet, tilrettelagt og produceret af Anna Tavlov sammen med os her på 30'er, og det er så Christa Moldsen og mig selv. Jeg hedder Tim Hindman. Musikken denne gang var lavet af Tinder Sticks og David John Shepard. Podcastredaktøren på Politiken hedder Katrine Hornstrup Ude, og vi er snart tilbage med flere historier. Og hvis du ikke kan vente så længe, så gå tilbage i arkivet og hent en af de gamle. De er alle sammen rock og god. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det bare endelig videre.